Nei,
Sat ég undir vegg, var að kemba rauðs gegg. Leit ég upp til himna, sá ég 12 festararna. Tók ég þann blakka, reið út í slakka. Þá kom Tóa trýtlandi, með sinn hala rýtlandi. Bað mig að geta gátu sinnar. Ég að hennar eigi. Kom ég þar að kveldi sem kelling blésað eldi. Hún tók sína pingju og hugði mig að stinga. En þá tók ég lurki minn langa og lagði undir kellingar vanga og hugsaði með mér. Hún skildi ekkert gott orðið heyra með sínu bannsetta, byggstóta, krókóta, kindóta kellingar heyra.